Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Osma sednica je izvorište gotovo svih najfrekventnijih termina političkog i javnog vokabulara u posljednje tri decenije. Kosovo je srce Srbije, niko ne sme da vas bije, volim ja vas, jedinstvo, promene i reforme nastali su na njenom toku, ali i druga Srbija, srpski nacionalizam, podeljeno društvo, krize i vođa. Sukob među drugovima i prijateljima komunistima koji se desio tačno pre 30 godina izrastao je do istorijske prekretnice. Oba njena aktera, gubitnik Ivan Stambolić i pobednik Slobodan Milošević, tragično su završili kao i njihove politike. Međutim, svi antagonizmi i fenomeni rođeni na osmoj sednici nastavili su da žive. Javljaju se kao reminiscencije, oživljavaju kao zapušteni problemi, opterećuju javni život i političku kulturu. Zašto je to tako i šta se u stvari desilo na osmoj sednici i kakvo je njeno nasljeđe, danas razgovaramo sa njenim učesnicima, svedocima i proučavaocima. Gosti emisije su profesor Ljubinka Trgovčević, političar Zoran Anđelković i Kosta Nikolić, naučni savjetnik Instituta za savremenu istoriju. Slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2.
By the lonesome road, it's about time you're quitting. Life's so tiresome, load. You're so sad and lonely, got no family, just an old man from some old country. You're inside, no cheering, ain't none by your side. You left all your women, ain't you satisfied? Now the age is creeping across your cold gray brow. Ain't no use of weeping, too late now. The years you wasted, I wait patiently. All the joys you've tasted, not a word from me. Now don't just sit and cling to a memory. All the love left, all the love left in some old country. 'Cause don't nobody needs no old man. 'Cause nobody calls his name. Nobody even whispers what a darn shame. Don't just sit there clinging to a memory. All the love left in some old country. 'Cause don't nobody needs no woman. Nobody calls his name. Nobody even whispers what a doggone shame. Now the age is creeping 'cause your cold gray brow. Ain't no use of weeping, too late now, too late now, too late now. Feel bad, bad, bad.
12:06, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Osma sednica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije održana je 24. septembra 1987. godine. Iako je ličila na uobičajeni partijski obračun, nadrasla je samu sebe i ostavila dugoročne posljedice. O tome danas za Rečeno i prećutano govore Ljubinka Trgovčević i Kosta Nikolić. Očekujemo da u studiju stigne i Zoran Anđelković. Dobar dan i hvala vam što ste došli i što govorite za Radio Beograd 2. Evo, ja moram prvo pitanje najprije da postavim učesnici, odnosno vama, gospođo Trgovčević. Šta se u stvari zaista desilo na osmoj sednici i kako je to izgledalo iz vaše ondašnje perspektive?
Naravno, teško je govoriti danas posle 30 godina šta se sve tada desilo. Ali na neki način stari slušaoci možda se i sećaju tog vremena, ali sigurno za mlađe treba pomenuti da je to na neki način ta završna faza jugoslovenskog socijalizma, da je već u to vreme 80. godina mnoge moderne ideje, mnoge zapadne ideje su vrlo prisutne ovde, da ta partija koja je stvorena posle 45. godine, dakle posle Drugog svetskog rata, da je bila daleko od toga da je bila monolitna partija, ona je već bila potpuno u sebi rastočena. Stari slušalci se vjerovatno sećaju da i kad je bilo partijski sastanak, jedan put u tri meseca, da uopšte to nisu bile ozbiljne stvari. Dakle, reč je o tome da smo imali u tom trenutku jednu partiju koja je bila potpuno olabavila i ona više nije ličila na bolševičku partiju kakva je bila odmah posle Drugog svjetskog rata, dakle jednu partiju sa demokratskim centralizmom gde se znalo ko i kako odlučuje i gde su postojale one obavezne ideološke smernice za sve oblasti života. Dakle, u toj sredini gde već samo u Beogradu jako mnogo se stvari dešava koje nisu bile prisutne u drugim vremenima, mislim slobodne stvari, predstava, knjiga. Beograd na neki način postaje centar neke liberalne inteligencije u ondašnjoj Jugoslaviji. Sama činjenica da je jedan partijski organ, bio je vrhovni partijski organ Republike Srbije, da je hteo da se vrati na bolševički tip partije. I to je ono što je bilo apsolutno evidentno tog 23. i 24. septembra 1987. godine. Dakle, ono što je u svakom slučaju meni kao istoričaru, istoričarki i meni kao ipak znalcu nekih procesa u nekim drugim socijalističkim zemljama, posebno u Sovjetskom savezu, bilo evidentno, dakle, da jedna grupa ljudi traži jednu bolševičku partiju gde će odlučivati jedan vođa, gde će u stvari partija kontrolisati sve tokove života. To je bilo potpuno anahrono tom vremenu i to je na neki način moja reakcija na tu pojavu.
Vi ste u tom trenutku bili član predsjedništva Srbije i u toj ulozi ste bili na sednici.
Da, ja nisam bila član Centralnog komiteta, niti bilo kog partijskog organa, ali sam u to vreme bila član državnog predsjedništva, opet za mlađe slušalce, pošto ne znaju, to je bio jedan kolektivni organ koji je ustanovljen posle smrti Josipa Broza Tita i na čelu je bio predsjedništvo Ivan Stambulić. Dakle, to je već bilo vreme da je pokušavala država da se odvoji od partije. I u tom trenutku institucije države su bile znatno jače i znatno snažnije, tako da je to na neki način sama ta pojava, ta činjenica bila potpuno anahrona. Naravno, s tim u vezi treba povezati još nešto što je u prvom trenutku bilo jako važno, a to je da smo imali odjedanput pojavu, dakle, novog lidera. Posle Tita neko je hteo ponovo da bude Tito. I sad smo imali ponovo pojavu jednog lidera i to je onaj tipičan napoleonovski obrt. Dakle, imamo jednog Napoleona, borca revolucije, najznačajnije revolucije u savremenoj istoriji, gde se u stvari govori o jednakosti ljudi i građana, i sada neko kao vojnik te revolucije preuzima na sebe carsku dužnost. E, to je isto bilo sa pojavom Slobodana Miloševića u tom trenutku.
Kosta Nikolić je danas istoričar, ali to vreme ste bili pretpostavljen student. Kakav je vaš bio doživljaj te osme sednice? Da li ste uopšte percipirali to kao značajan politički događaj ili
istorijski? Bio sam suviše mlad, četvrta godina fakulteta, i sećam se samo televizijskog prenosa koji je trajao ceo dan. Ali naravno nisam gledao, druge stvari su me zanimale. Tada, ali neki odjek među nama, mladim ljudima tadašnjeg sveta koji su se zanimali relativno malo za politiku u tom periodu, je bilo da se nešto događa iznutra, unutar sistema, nešto do sada se nije dešavalo, šta, nismo tačno znali. E, kad sam ja saznao da se nešto veliko desilo i da je otišla stvar u kontrasmeru od onoga koje je do tada bilo, to je bilo dve godine kasnije na Vidu, 1989. godine, kada je Milošević održao spektakularnu promociju na Gazimestanu posvećenu obeležavanju šest vekova od boja na kosu. Tad je u stvari Milošević demonstrirao tačno i kristalno čistu politiku koju je gurao 1987. godine. Koleginica Trugočević je rekla jednu važnu stvar, kako je bila intelektualna scena u zatvorenom jednopartijskom sistemu, da je tako definišemo, posle Titove smrti. Svi istraživači, manje više i u Srbiji i Jugoslaviji, ali u Evropi, su saglasni da su kritička inteligencija u Beogradu i Ljubljani posle Titove smrti povele borbu za reformu, za izgradnju nekog liberalnog društva, za demontažu tog društva u stvari. I da je bastion te neke slobode intelektualne bio u Ljubljani i u Beogradu, a Zagreb je bio percipiran kao bastion dogmatskih konzervativnih snaga, službeni politički Zagreb. Onda je vrlo brzo došlo do preloma u srpskoj kritičkoj inteligenciji tokom 80. godina. I to je fenomen koji muči mnogi istraživače, kako to da objasni. Kada se srpska inteligencija okrenula od borbe za demokratiju i liberalna prava ka odbrani srpskog Jerusalima, ka odbrani svetog mesta srpskog pamćenja, zavetnog mesta srpskog pamćenja, kada je provođen kosovski kult, odbrana Kosova i Metohije, ili kako se tada govorilo, rešavanje položaja Srba na Kosovu i Metohiji, došlo je do jednog velikog prevrata. I veliko je pitanje ko je koga tu iznedrio. Ja mislim da je taj pokret koji se kuvao iz dubine, koji se označava kao rađenje srpskog nacionalizma, u stvari iznedrio jednog lidera koji je dobro osetio pragmatski trenutak, a to je on osetio Milošević u Kosovu polju 24. i 25. aprila 1987. godine. Svi savremenici... 87. Znači, svi savremenici su novinari i istraživači su pisali da su prisustvovali rađenju novog čoveka. On je tamo otišao kao sa Azimom Vlasijem, je otišao u Kosovo polje. Na poziv Azima Vlasija otišli su drugarici i drugovi, šta se dešava, šta se događa. U klasičnom jednom aparatu partijske države tadašnje. Došlo je do demonstracija, došlo je do intervencije policije. Veliko je pitanje kako su se ti ljudi skupili tamo i prsti službe državne bezbednosti, da ne pričamo o tome. Milošević je na licu mesta video što se dešava i promenio svoj politički narativ. Počeo da ga menja. Stao je na stranu naroda. On je prvi političar koji je direktno stao na stranu naroda. Njegovi protivnici kažu da je tako uveo populizam u politiku. I krenuo je da menja, kako je zapisao Slavoljub Đukić, srpski partijski brod je počeo opasan da se ljulja i nije se znao na koju će stranu. I on je tokom aprila, maja, juna, jula i august i septembra menjao kurs.
Uz pomoć medija koji imao pod kontrolom.
Postepeno je to išlo uz pomoć medija, išlo iznutra uz pomoć medija. U septembru su politike i televizije Beograd prešli na stranu Milošića postepeno zbog zločina u Paraćinskoj kasarni, koji je također žestoko instrumentalizovan. 4. septembra 1987. Azijski Ljmen je ubio 4 vojnika, šestoricu ranio. To je pretvoreno u antialbansku histeriju, mogu slobodno da kažem. To je bio jedan talas.
To su bile okolnosti
koje su prešlodile. Koji je sad to talas? Očigledno po posljedicama to je bio talas nacionalne revolucije. Milošić je pokrenuo dubinsku revoluciju nacionalnu, koja je po mom dubokom sudu bila retrogradna i konzervativna revolucija, jer on je istoriju vraćao unazad. Kad god vraćate nešto unazad, nemate čemu dobro da se nadate. On je uz pomoć dogmatske snaga u SKJ, ne treba zaboraviti da je 23. septembra bio sastanak partijske organizacije Saveza komunista Jugoslavije i ona vrlo moćna institucija tada u to vreme, gde je Branko Mamula indirektno podržao Miloševića, gde se to koleginica Trugočić će to bolje da posvedoči. Mediji su to objavili 24. septembra, svi su čitali, jao što je rekao Branko Mamula. Išlo je sve unazad. Milošević je vraćao istoriju u zlatni period jugoslovenskog komunizma od 45. do 66. Ali nije on skovao sintagmu Brionsku Jugoslaviju, to je skovao Dobrica Ćosić. Percepcija javnog mnjenja podzemnog, da tako kažem srpskog, koje nije moglo da izađe, nije moglo gde da izađe, je bilo da je, su nevolje srpske krenule 1966. godine posle pada Rankovića. To je, znači, poluga jedna, Aleksandar Ranković. Ali ne sistem koji je on uličavao, više, još više od toga sredstva. Sredstva su sila. I tako krene to dubinsko strukturiranje srpskog javnog mnjenja, srpske političke scene, srpske intelektualne scene. To ne ide naravno odmah, to je proces jedan koji kulminira 89. godine.
Taj proces je svakako trajao nekoliko godina.
A završna faza je bila su ratovi za jugoslovensko nasljeđe 91. godine i mi, to je moja teza. Nema vremena šire da obrazložim. Milošević je u tom procesu, ne on, ali istorija koja je njega izdigla za nacionalnog vođu, od partijskog aparačika koji je doživljavan kao čovjek koji ne zna ni zdravo, da kaže, u drugarici i drugovi, pretvorili ga u nacionalnog lidera i da je on stvorio model društva u kome mi danas živimo, sa kratkim izuzetkom 2001-2003. godine, gde je nasilje političko postalo legitimno, gde su i sve te druge negativne pojave, da ne govorim.
Govorit ćemo o tome u nastavku emisije.
Znači, treba razmišljati, ja mislim da Slobodan Milošević nije tvorac istorije, u klasičnom smislu velikih državnika, već da je on instiktom, Borisa Jović kaže da je on imao samo jedan instikt tokom cele svoje političke karijere, borbu za vlast i ostanak na vlasti, što duže po svaku cenu i svim sredstvima. To je Bora Jović napisao kad je izbačen iz vladajuće elite 95. godine, pre toga nije tako mislio, ali mogu da se složim sa njim. U to stavu koji je izdao u knjizi u Miloševiću, i Milošević je prosto instiktom političara, svaki političar od nerva i instikta, on vidi glavni tok.
Da.
Ali veliki državnik ne ide uz glavni tok ako će taj glavni tok da odvede društvo u tešku devastaciju, u represiju, u ratove, u zločine, on kaže čekaj, stani.
Govorit ćemo o tome u nastavku emisiju, da čujemo sada, evo, gospodin Anđelković je još jedan od direktnih učesnika osme sednice. Mi smo čuli od gospođe Trgovčević kakva je njena percepcija bila tog događaja. Evo, gospodin Kosta Nikolić nije bio učesnik, ali je iznao svoj doživljaj. Vi ste bili u tom trenutku, odnosno tih godina, praktično u strukturama omladinske organizacije, koliko se ja sećam, ili partijski.
Pre svega, dobar dan. Ja sam u tom trenutku bio sekretar omladine Jugoslavije i član predsjedništva CK Srbije.
Da li ste vi osmu sednicu ovakva kakva je bila očekivali? Kakva je vaša bila percepcija zbivanja koji su ju prethodili i da li se taj konačan obračun mogao očekivati?
Pa pre svega, svi se vezuju za taj datum kada je bila sama osma sednica. Stvari je krenula nešto ranije. Svi zaboravljaju situaciju koja je Vuce Pavlović kao predsjednik gradskog komiteta direktno na potpredsjednika i rukovodstvo centralnog komiteta. Ja sam faktički nazreo da će biti usmorečeno osma sednica, da se stvar dešava, verovatno potpuno sasvim slučajno, jer sam tog 3. septembra, ako se ne varam, 3. septembra je desilo se u Kasani Paraćinu ubistvo 5 vojnika od strane Keljemendija, ali taj događaj nije on tog trenutka bio bitan. Više je vezan zbog činjenice da sam ja tog dana trebao da odem u jedno mesto koje se zove Dragoljevac, blizu Istoka ili Đurakovca, kako hoćete, zbog tamo problema koji su imali i Srbi i zbog najavljenog skupa koji je tada organizovali su Srbi sa Kosova, Kecman, Bulatović i sve ono društvo koje je kasnije organizovalo te narodne skupove na Kosovu. Nikada ni jednom rukovodstvu, pa prema tome ni tadašnjem Savezu komunista, nije odgovaralo velike gužve i u višepartijskom i jednopartijskom sistemu i trebalo da se ode tamo. Ja sam bio zadužen kao član predsjedništva CK Srbije za opštinu Istok, za partijski rat opštini Istok, a u stranu sam bio sekretar omladine Jugoslavije i trebao sam da, i pre nego što sam krenuo, zajedno sam trebao da idem sa gospodinom Vujovićem, mislim da se zove, koji je bio predsjednik komisije u CK SKU. Htio sam da pitam predsjednika partije da li ima neke sugestije. I sačekao sam tačnije rečeno ispred kancelarije generala Gračanina, znači to je taj 3. septembar, zato što je tu bio razgovor. Razgovor je bio dosta bučan, bio nisam znao čemu se radi, a nije me interesovalo u krajnjem slučaju. I kada sastan završio, Milošić je izašao, ja sam ga, rekao sam mu zašto sam ga sačekao, mi rekao, znaš šta, ja, evo, slušam generala Gračanina, on je narodni heroj, pa sedi sa njim, pa vidi ako ima neki stav. Kada sam ušao u kancelariju kod generala Gračanina, ja onda sam hteo, naravno, da pitam da bi krenuo za Kosovo, on mi je rekao, slušaj, mladinac, da je stvari, meni je Pera Stambolić kum 50 godina, ali kaže, nema smisla da on više vlada u 90 godina. Pera Stambolić tada više nije imao nikakvu funkciju, ali je sedeo u Skupštini Srbije, imao svoju kancelariju. Pera Stambolić, ne govorimo o Ivanu Stamboliću. A druga stvar je, mene su juče i noća zvali iz cele Srbije i insistiraju da ove stavove gradskog komiteta mi raspravimo na predsjedništvu. Ja sam to tražio da se zakaže predsjedništvo. Prema tome, predsjedništvo CK je tražio Petar Gračanin, narodni heroj, a nije Slobodan Milošević. I sastanak je tu bio na kome je bio prisutan, taj razgovor na kome je bio prisutan i Bora Jović i Bogdan Trifunović kao predsjednik SSRN-a, ako se ne varam, znači neko uže partijsko rukovodstvo, ako mogu tako da kažem. Znači to nije bio nikakav sastanak, nego radni dogovor. Pre tome, uslovno rečeno, zahtev za zakazivanje predsjedništva je potekao faktički od generala Gračanina. Da li se naznačilo to, da li se videlo? Nije poenta u tome. Poenta je situacija u kojoj se uža Srbija nalazila. Sad svi zanemaraju tu činjenicu da smo mi tada imali i sportske organizacije i društvene organizacije i sve organizacije smo imali koje su imali, što bi rekli, birano rukovodstvo uže Srbije, a ne Republike Srbije.
Da, to su posljedice Ustava 74. Znači kontekst
politički bio i borba da se reši pitanje statusa Srbije, koja nije imala dve pokrajine, nego imala dve gazde koje su upravljali ovim u sredini, je trajala već neko vreme. Ja sam kao predsjednik omladine Srbije učinio sve da promenim statut omladine Srbije, što smo na kraju na kongresu učinili, da se izbaci da pokrajina direktno daje 15 delegata. To ispada sad kao nebitno, ali bitno, jer ti 15 delegata su obavljali sve funkcije u Republici. I kao predsjednik omladine Srbije ja nisam mogao da odem ni u jednoj opštinskoj organizaciji u Vojvodini sem na izbornoj konferenciji pokrajine. Tako je bilo za sve političke organizacije, tako je bilo i za Savez komunista, tako je bilo i za državne funkcionere u Beogradu. Niko nije mogao da ode u Pančevu na nekom sastanku bez saglasnosti rukovodstva Vojvodine. Prema tome, mi smo imali situaciju u kome delegati, uslovno rečeno poslanici, iz Vojvodine sa Kosova odlučuju šta se će dešavati na teritoriji Uže Srbije, a rukovodstvo Uže Srbije ili Srbije, koje se formalno zvalo rukovodstvo Srbije, nima baš nikakve ingerencije na teritoriji Vojvodine i Kosova. Svi se sada bave samo pitanjem položaja Srba. Položaj Srba je jedan samo od uzroka ove situacije u kojoj ja pričam, ali položaj Srbije je bio takav. Naravno, neko će reći da, pokrenuta inicijativa za promjenu Ustava. Pokrenuli smo mi inicijativu od 80-ih pa na ovamo, ali se ništa na toj inicijativi nije radilo jer nije bilo ozbiljnih zahtjeva prema, nisu imali ni podršku saveznih organa, tako, niti je bilo ozbiljne aktivnosti ka tome da se uredi položaj Srbije u federaciji. Da li je to odgovaralo drugim republikama? Verovatno nije, zato što bi onda i Srbija bila jača u federalnim organima.
Evo, čuli smo kakav je ambijent i kakva atmosfera vladala u Miloševićevom okruženju.
Imam
možete kratko, izvolite, pa gospođo Tugovčić.
Imam jedan apendiks koji kaže ovako, položaj Srbije po Ustavu 74. bio neodrživ. Zahtev prvi usledio 1975. godine. I ta priča je trajala.
Plava se nije uradilo, to što se trajala. Trajala bi i dan danas.
Dobro uradilo se.
11. septembra...
Naopak.
11. septembra...
Naopak, ali bi ostali bez Vojvodine kao pokrajine, to bi bila država pre nego što bi bilo Kosovo.
Ako ja mogu da završim ovako. Znači, u mojoj nauci je u našoj nauci je hronologija vrlo bitna. 11. septembra 87. godine Dragiša Pavlović saziva konferenciju za štampu, olako obećana brzina, to znamo, gde je rekao zapaljuje reči i ne stvaraju ništa drugo osim požara. 14. septembra je u Politici Ekspres posle sastanka u kući Mirjane Marković u Požarecu u tekstu olake reči Dragiše Pavlovića u listu Politika Ekspres napao Dragoljub Milanović, potpisuje tekst. Isti Dragoljub Milanović je aprila 1999. godine u istom listu potpisao tekst protiv jednog drugog čoveka koji se zove Slavko Ćuruvija. O mehanizmima. 14. septembra je izašao taj tekst. 14. septembra sve dnevne novine izveštavaju, imate fotografiju u Politici u Oliku, zaseda Narodna skupština Saveza socijalističke republike Srbije, gde Ivan Stambolji čita ustavne promjene koje je predsjedništvo, to je bolje znate od mene, pokrenuo. Aleksandar Mitrović, potpredsjednik predsjedništva, je to gurao. Skupština Srbije toga dana usvaja predlog ustavnih amandmana koje je pokrenuo dve godine pre toga Ivan Stambolić. Ide se u javnu raspravu. Vojvodina, Kosovo. Slobodan Milošević i Bore Jović nisu promijenili ni jedan jedini zarez iz tih amandmana koje je servirao Ivan Stambolić 14. septembra 1987. godine. Skupština Srbije izglasala.
Znači, 10 dana pre...
Pa to, što vi pričate, vi ste dobro rekli, 75. je napisano, već počela priča, ali ništa nije urađeno do
89. Ivan Stambolić je dobio, bio na putu da dobije podršku Jugoslovenskog vrha.
Ivan Stambolić dobio podršku.
Slobodan Milošević je dobio podršku Jugoslovenskog vrha. Ivan Stambolić nije hteo da ide...
Čuli smo gospodina Anđelkovića kakav je ambijent i atmosfera bila u Miloševićevom okruženju.
Ja govorim o tome kako
zaboravili
ste, rekao sam da sam bio član predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije.
Partija koja se raspadala, ali dobro. Država je bila i važnija od
partije.
87. naravno. Pa znamo kako je bila partija, upravo smo time i počeli, jer partija je zaista prestala bila već da bude onaj važan bolševički faktor kao posle 45. u društvu. Partija je bila, imala sve manje utice u kompletnom društvu. E sad, što se neko hteo da vrati na svoje mladalačke dane kao generali, da budu ono, da partija apsolutno daje kompletni smernicu u društvu, to je bilo drugo, ali u životu ona više nije imala tu važnost koja je bitna.
Čuli smo od gospodina Đelkovića kakav je ambijent vlada u okruženju Slobodana Miloševića.
Ne postoji niko iz rukovodstva Srbije, zaista ovo mogu da kažem, iz rukovodstva, dakle ono, Srbije bez pokrajina, koji nije bio za promenu Ustava. Ja zaista ni jednog čoveka ne znam. Ja sam pre toga bila 4 godine delegat u Skupštini Srbije, pa sam bila član predsjedništva. Dakle, imala sam neko iskustvo od 6 godina komuniciranja sa ljudima. Ali je pitanje bilo samo u metodu. Dakle, kolega Nikolić je rekao da je već od 75. se ide na promenu Ustava. Te godine, 86. a posebno 87. nijedan član predsjedništva nije išao na godišnji odmor, ne radi ni ovaj danas, ali ajde, dobro, ovaj, malo mi poređenje sad nije dobro došlo, ali zato što se non stop radilo kako da se ubede pokrajine da se u stvari dođe do promene ustava. Posebno Ivan Stambolić na tome insistirao. Ja sam sinoć je bio jedan razgovor da je bio Azem Vlasi, pošto sam ja u jednim novinama direktno dala kao lično svedočenje da je nama Ivan desetak dana pred osmu sednicu rekao da je dogovorio da će sići sa promenom ustava sa Azimom Vlasijem, odnosno sa rukovodstvom Kosova, i da je u stvari Ivan rekao, ne, kad se on vrati iz Prištine, neću ja da kažem, nego vi tamo u Prištini. Sinoć sam direktno pred 100 ljudi pitala Azima Vlasija da li je to tačno, i on je rekao da su dogovorili da neke članove ustava, on naravno ne može se to da prizna i nije politički dobro za njega da to prizna, ali hoću da kažem da su neke promene bile dogovorene. Isto je to bilo sa rukovodstvom Slovenije, sa rukovodstvom osim Hrvatske, skoro svih republika. Dakle, išlo se od jednog do drugog rukovodstva pokazivajući u kakvom je položaju Srbija bila. Jel, ovo što kaže gospodin Anđelković, to je potpuno tačno. Vi niste mogli, vi niste imali nikakve pravo da vidite, da glasate, da odlučujete o tome što se dešava u jednoj ili u drugoj pokri. A oni su imali pravo da odlučuju kakav će recimo biti nastavni program u žiz Srbiji. Dakle, to je bilo zakonim. Naravno, ali to su videli. Reč je bila samo u metodu.
Metod je,
u ideju apsolutno nije bilo, reč je bilo samo u metodi. Ivan je bio čovjek koji je bio za postepeno ubeđivanje. Vi morate ljude da na neki način ubedite. Neko to kaže pipava partijska politika, može i tako da se nazove, ali je u metodu. Slobodan Milošević je krenuo da to može, i tu je apsolutno Buca Pavlović, koji je, Dragiša Pavlović, koji je bio jedan vrlo pametan i obrazovan čovjek, bio u pravu. Vi ne možete kosovski problem koji je trajao 19. veka, i ono što se neko dobio, kad neko dobije neko pravo, vi njemu oduzimate ta prava. Dakle, oni već funkcionišu, Srbija već funkcioniše sama kao konfederacija. I nije lako bilo oduzeti njima ta prava. Dakle, u tome se radi kako doći do toga. Sve ono što je rekao Slobodan Milošević i oni koji su ga podržali na osmoj sednici da će rešiti kosovski problem, vidimo danas dokle smo stigli. O Kosovo više ni gospodin Anđelković, ani bilo ko od drugih koji su glasili za Miloševića ne može ni da ode. A to što šalju šarene vozove sa freskama, to je potpuno...
Dakle, da, Kosovo... Politika današnjih dana, nije, nemojte...
Znamo da je u istoriji ponekad i brzina važna, da je trenutak važna. Da li je to bio taj trenutak?
Gospodin Pantović,
izvolite.
Zašto samo pričamo o Kosovu? Ja vam kažem da sam potpuno siguran, jer sam, možete vi sa strane da pričate, da sad istorijski i tako dalje analiziraju neko iz novina i tako dalje. Ja vam kažem, evo, kao jedne nebitne organizacije, Savezničkom omladine, kao predsjednik omladine Srbije, da nisam mogu u Pančevo nikad da odem, nikad mi nisu dozvolili bez saglasnosti predsjednika pokrajinskog odbora, pokrajinske organizacije, a nikad je ne bi ni dobio, jer ne da predsjednik komiteta, predsjednik pokrajinskog komiteta ili predsjednik predsjedništva u Vojvodini. Samo ovo da kažem. Ali s čim krenemo da pričamo o ustavnim promjenama, svi se prebace na položaj Srbije, Srba na Kosovu. Da, to je bitno. Samo nije i to jedino pitanje. Pitanje je to što mi bi izgubili Vojvodinu 90. godina i pre bi postala nezavisna nego što je postala Slovenija. Jer ja vam kažem kako je bilo u federalnim organima. Jer sam bio i sekretarom Jugoslavije, sedeo sam na predsjedništvu Saveza komunista Jugoslavije dva dana o sljedećoj raspravi. Došao sam kao sekretarom Jugoslavije zato što smo doneli odluku da ukinemo štafetu i hteli smo i mišljenje predsjedništva CKU. Dva dana sam čekao 17. tačku dnevnog reda da ja iznesem naš stav zašto to predlažemo. O čemu je rasprava bila? O izveštaju o finansiranju Saveza komunista Jugoslavije, u kome pod jedan piše, šta je znam, Slovenija, Hrvatska i tako dalje, pod 6 Srbija i pod A Vojvodina, pod B Kosovo. Rukovodstvo iz Vojvodine, sa Kosova, se nije slagalo što to piše ispod Srbije A i B, nego traži da piše 7 i 8. Toliko je to bilo, toliko je taj interes i Vojvodine i Kosova bio da budu samostalne i uvek su gledali šta se
nemojte
priča
se
u Zagrebu,
a nego šta se priča u Beogradu.
Pa no, ja ne mislim, pričam šta će biti se, sutra, mi pričamo o vremenu
u kome je Jugoslavije.
Bilo. Ja sam potpuno sigurno ćemo sad očuvati Vojvodinu. Dobro, iz drugih razloga. Promenila se nacionalna struktura i tako dalje.
Naravno,
budimo iskreni. Budimo iskreni. Pa jeste,
pa
tačno.
I na Kosovu.
Pa tačno, s druge strane, tačno.
U svakom slučaju, ta politika je sve izgubila.
Zanemarujemo tu činjenicu da bi Vojvodina bila, tvrdim, pre država, imala sve prerogative, da bi 12 policajaca otišlo u selo Prekale.
Pa ja se živim.
Gospodine, što se vi nervirate, to je vaš problem. Vi pričate, vi 30 godina u osmoj sednici pričate u jednom uskom krugu. I neće da čujete one koji su direktno učestvovali u tome. Da li 12 policajaca otišlo u selo Prekale?
Ja vas molim.
Kao što znate, gospođo Trgovčević, pa šta me molite, kao što znate, u Prekale gde su izlazili ljudi, gde su autobuse i tako dalje.
Ja sam,
pa mi ste naučili da pričate samo sa istomišljenicima, onima koji su u tome učestvovali,
vas to ne interesuje. Ja sam kao vi, ja sam imala Kosovsku Vitinu, jednu opštinu.
Da bi ti 12 policajaca otišlo, dva dana je predsjedništvo SFRJ odlučivalo, 12 policajaca je sedelo u Raškoj, nisu mogli da odu, ni im
zato sada mogu.
Morat ćemo da napravimo pauzu. 12 časova i 35 minuta. Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte emisiju Rečeno i prećutno.
It's au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do. Good night, my fallen star, I guess you're right. Always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do. The bar I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do. But if the road
leads back to you. Must I forget the things I knew when I was friends with one or two? Traveling light like we used to do. I'm traveling light.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jerni Lorenci. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Petnaest godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umjesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Radio Beograd 2.
Ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naši gosti danas su profesor Ljubinka Trgovčević, političar Zoran Anđelković i Kosta Nikolić, naučni savjetnik Instituta za savremenu istoriju.
Medijski... Član predsjedništva CK Srbije, inače sadašnji nikakav političar nisam ja. Čemu sam ja političar?
Ex-političar ili bivši političar, učesnik događaja
iz
1987. godine, koji su ostavili dubok trag
u Srbiji. Če si ljute ovi koji se bave politikom sada?
U redu, uvažene su geste, gospodine Đelković. U nastavku emisije moram da spitam zašto je osma sednica ostavila tako dubok trag i šta je njeno pravo političko ili istorijsko nasljeđe. Evo, možete vi, gospodine Trgovčević.
Pa nekako nismo dovoljno možda i govorili o samoj osmoj sednici. Možda je, da bi bilo jasnije za one slušalce, većina slušalaca sigurno se ne seća toga
da,
i ne
da,
zna šta je bilo.
Ove,
ono kako sam ja videla osmu sednicu i taj sukob koji nije bio samo personalni, to je bio sukob dve koncepcije kako će partija da se dalje razvija, dakle Savez komunista Srbije. I jedna koncepcija je bila, dakle, vraćanje na taj stari bolševički tip jedne krute partije koja će dati naređenje i uz to stvaranje tog vođe, a druga varijanta je bila da se u suštini dijalogom dolazi do nekih rješenja. Ne treba zaboraviti zašto sam ja kao istoričar pre svega reagovala na toj sednici, jer smo prvi put imali u svim mogućim sednicama ima jednog čoveka na dnevnom redu. Znači, čim vi udarate na jednog čoveka, vi negirate čitav niz ličnih sloboda koje su i ustavom zagarantovane. Dakle, stavljate neko na stup srama. I videlo se u stvari da je reč o jednoj potpuno bahatoj politici koja ni o jednom problemu nije razmišljala. Pod znakom jedinstva i dolaska 50 godina Josipa Broza na čelo partije, oni su u stvari afirmisali te stari tip partije i afirmisali u stvari stare borce koje sam ja videla da su oni u stvari u Slobodanu videli sebe iz mladosti. Dakle, te revolucionarne u kožnim kaputima i tako dalje. To je bila moja impresija. Dakle, ne mora da bude tačno. Ali taj odnos koji se vrlo brzo video kako je partija išla, dakle, u sukob sa Jugoslavije, izvoženje u stvari srpskog nacionalizma van Srbije, kad su počeli mošti da se šetaju po čitavoj Jugoslaviji, to je na neki način u stvari dovodilo u sukob Srbiju sa drugim republikama, jer srpski narod je bio najveći, procentno je najveći narod u tadašnjoj Jugoslaviji, imalo je 40% stanovništva je bilo srpskog porekla. Ali istovremeno u jednoj višenacionalnoj državi koja je inače funkcionisala kao konfederacija i već bila dosta rastočena, to je bila opasnost koja je naravno pretila i mogla da dovede do rata. I ono zašto ja mislim da sam bila potpuno u pravu i tada kada sam rekla da moramo da bežimo od takvog tipa partije i od tako brzih rješenja, se pokazalo da je tačno, jer sama Kosovo koje je bilo sveta reč na toj sednici, svi su se kleli u to Kosovo, je zaista ovaj proces koji je trajao, to nije moglo da se reši ništa ako od 19. veka traje problem između Srba i Albanaca na Kosovu. I videlo se u suštini da ta politika izrodila da sve ono što su branile, da je sve propalo. Branili su Jugoslaviju, to je bio osnovno. To je naravno propalo, kasnije su naslednici tih, dok je Milošević bio na vlasti, branio i Kosovo, i naravno Bosnu i Hercegovinu, i to se politički jednostavno čitav taj koncept je propao, uz to da je bilo apsolutno nemoguće. Znate, na kraju 20. veka vi pravite jednog autoritarnog vođu, a to je bio Milošević.
Da podsjetimo samo na osmoj sednici, to je bila sednica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, učestvovalo je, ja mislim, oko 130 ili 132 delegata, ili kako ih već možemo nazvati.
Centralnog
komiteta, možda i gostiju. I od tih 132 učesnika, 88 je dalo podršku Slobodanu Miloševiću, a ja mislim...
Osam je bilo protiv
i 20 uzdržanih. Inače, epilog je to da je smenjen Dragiša Buca Pavlović, koji je tada bio predsjednik Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda, je li tako, gospodine Đelkoviću?
Jeste, ali...
I to je praktično samo da, bio ključni čin te osme sedmice, koji je u stvari označio poraz... Da, ta smjena je u stvari označila poraz Stambolićeve struje. Stambolić je ostao predsjednik još 3 mjeseca do polovine decembra, onda je i on podnio ostavku, čime je Slobodan Milošević smijenjen, da, čime je Slobodan Milošević
Petar Gračan je došao kompletirao... do predsjednika predsjedništva.
Da, vi ste bili učesnik i govorili ste drugog dana na osmoj sedmici, gospođa Trgovčević prvoga dana.
Čekajte, kako drugog dana? Trajala je do kasno uveče, jedan dan je trajala osma sednica, a ja sam govorio na predsjedništvu CK peti. Zato što sam bio mladinac i nisam teo čekam da svi izgovore, bolje da ja kažem odmah na početku šta mislim, nego da čekam da se svi ja. Šta hoću da vam kažem? Kao i danas, kao i svuda u svim političkim partijama, pre glavnih odbora političkih partija, drži se predsjedništvo ili izvršni odbor, kako se gde zove, znači i u više stranačju. Ako ima nekih važnih i teških pitanja, pre toga raspravlja neki izvršni organ te političke partije. Tako je i tada bilo. Ja sam rekao kako je krenulo da se zakaže predsjedništvo, koje je inicirao zakazivanje predsjedništva. To predsjedništvo je trajalo 2 dana. Znači, ako se ne varam, 16. 17. ili tako nešto.
Ja mislim,
da.
18.
septembar. Znači, trajalo je 2 dana. Na njemu su učestvovali svi članovi predsjedništva, izvršni sekretari, svi predsjednici međuopštinskih konferencija Saveza komunista, kao što se sećate, tada je Srbija imala 9 regiona, imali predsjednik međukonferencija, svi članovi rukovodstva, svi rukovodioci iz Srbije i svi rukovodioci iz Srbije koji su bili u federalnim organima. Prema tome je bilo jedno 60-70 ljudi.
I gosti. Znači, po izboru Slobodana Miloševića.
Ja ne znam na koje goste mislite.
Mi Ratomir Vicu koji nisu bili ništa. Ali su...
Dobro, moguće da je bilo još nekih, dobro, veliki je skup to bio, tako da moguće da je bilo još nekog. I nije bila jednostavna sednica, jer ako da je jednostavna sednica, ne bi bilo od 21 člana predsjedništva 11 za odluke koje su na predsjedništvu negdje oko pola 10 drugog dana predložene. Prema tome, nema iznenađenja na centralnom komitetu ako se tih 60 ljudi vrati u svojim organizacijama, u međuopštinskim konferencijama i tako dalje i dolazi na sednici centralnog komiteta. Znači, 1/3 članova centralnog komiteta je već prisustvovala raspravi na predsjedništvu centralnog komiteta. Tako da kad se mi pozivamo samo na samu sednicu 8, moramo da imamo u vidu da je ona trajala faktički 3 dana. 2 dana predsjedništvu, 1 dan sama sednica centralnog komiteta. A tačno je, ja sam govorio negdje oko 19:30 uveče, zato što sam imao predsjedništvo omladine Jugoslavije oko štafete, imali smo tešku raspravu i došao sam negdje oko 19:30 i onda sam govorio, znam da mi je moj veliki prijatelj, drug Velja Marković, mnogo zamerio jer smo bili veliki prijatelji. Uostalom, ja sam Ivana Stambolića više znao nego Slobodana Miloševića. Zato što je on bio predsjednik centralnog komiteta kad sam ja bio predsjednik komiteta.
Šta me opredelilo?
Da budem iskren, ako me pitate, sjajno, ako me pitate šta bi prvog dana, kad se pročita šta sam ja govorio prvog dana, tu nema ništa. Ja sam govorio da mi o mladinci smo ljuti, uopšte što dolazi do svađe. Znači, ništa ja tu nisam se izjasnio. Opredelilo me je upravo ovo što sam malo pre rekao i nisam imao laku poziciju ni u omladini Jugoslavije, kao što znate, ta situacija u omladini je bila već u Sloveniji su pokrenute nevladine organizacije i tako dalje i tako dalje. Znači, to predsjedništvo i ti ljudi sa kojima sam ja tamo radio, neki su postali važni državni funkcioneri po sadašnjim državama, ako mogu da kažem, poput Mila Đukanovića i tako dalje. Opredelilo me upravo ono što sam prošao kao predsjednik omladine Srbije i pozicija da mi rešavamo, a nikako ne rešavamo poziciju Srbije. Tačnije rečeno da je rešavamo, ja se slažem, da je sve što zapisano...
Obećena brzina, da?
Pa jeste, opredelilo me da ćemo mladi, pokušati ajde da rešimo brže poziciju Srbije koja je bila apsolutno nerešena. To me opredelilo.
Hvala vam, gospodin Đelkoviću. Čuli smo argumente gospođe Trgovčević zašto je ona bila na strani da tako kažem Ivana Stambolića, a gospodinu Kosti Nikolić ćemo dati tu čast da da završnu reč i da odgovori ukoliko može na ovo pitanje zašto je osma sednica ostavila tako dubok trag, šta je njeno pravo nasljeđe ili koja je to politička filozofija prevladala tada i zašto je još uvijek prisutna.
Prevladao je etnocentrizam u odnosu na druge narode sa kojima živimo. Iz njega je proizašao nacionalizam, iz njega su proizašli brutalni etnički sukobi u bivšoj Jugoslaviji. Iz njega je proizašla nepomiva mržnja u kojoj mi živimo i 2017. godine. Prevladala je ksenofobija u odnosu na susedne narode u kojoj mi živimo 2017. godine. Prevladala je upotreba nasilje u političkoj komunikaciji u Srbiji. U nasilju živimo i 2017. godine. Prevladala je Milošević je gradio bolševičko jedinstvo unutar partije, to što je pričala koleginica Trgočević, pa jedinstvo unutar Saveza komunista Jugoslavije tražio, pa jedinstvo unutar srpske nacije, što bi rekli neki drugi pripadnici vladajućih elita, sabornost. Svi da mislimo jednom glavom. Prevladalo
jedinstvo.
Ne, to se zove sabornost, a ja kažem svi da mislimo jednom glavom. Ljudi koji su rekli ne, ja mislim mojom glavom, mnogi su ubijeni, da se ne lažemo. Mnogi su napustili zemlju, mnogi su poginuli u ratovima, a mi 2017. godine pričamo o, ne znam ja o čemu pričamo, pravo da vam kažem, Srbija je devastirana zemlja, propašćena zemlja, u njoj vladaju svi ljudi koji su podržali Miloševića 1987. godine i njihovi epigoni, svi do jednog, i oni sada uče nas, ne znam ja o čemu.
Hvala, moramo da završimo emisiju, samo jednu rečenicu.
Da, nije Milošević se proglasio vođom, nego je narod tražio rešavanje pitanja položaja Srbija i Srba. I višestranačje, a pošto sam ovih dana čitao kao nikad, mi smo na kraju imali višestranačke
izbore. Nije Nikita se proglasio Hrvatskoj, vođom, nego su ga Nemci izbore na referendumu za vođu.
I u Srbiji i u Hrvatskoj nisu bili višestranačke izbori po novom zakonu, nego je bilo biranje za veće udruženog rada, veće opština po starim komunističkim zakonima, a mi smo imali novi ustav i zakon o višestranačkim izborima. I da nije na 8. sednici pobedila ta linija koja je stala iza naroda ili narod
linije,
90. godine bi pobedila nacionalističko-četničke grupacije u Srbiji, možda bi imali građanski rat.
12 časova i 55 minuta, morat ćemo da završimo emisiju. Biće još prilike da razgovaramo na ovu temu. Hvala vam na pažnji, poštovani slušalci, i ostanite uz Radio Beograd.